2700 delegātu no visas Baltkrievijas uz divām dienām ir ieradušies galvaspilsētā Minskā, lai piedalītos jau tradicionālajā visas Baltkrievijas tautas sapulcē. Tikšanās, kurai atvēlēta ļoti nozīmīga loma pašreizējās varas darbībā, gan nav nekas vairāk kā Aleksandram Lukašenko lojālu ierēģņu sapulce. Uz to norāda Baltkrievijas strateģisko pētījumu institūta BIS analītiķis Vadims Možejko.
Tas, kas nazivāca Vsebelorusskim narodnim sabranjem, Это встреча людей, которые не имеют вообще никакого законодательного статуса.
Tas, kas tiek saukts par visas Baltkrievijas tautas sapulci, ir cilvēku tikšanās, kurai nav absolūti nekāda likumdošanas statusa. Protams, gandrīz 3000 Lukašenko atbalstītāju ir tiesības sapulcēties vienā zālē, parunāties un pieņemt rezolūcijas, taču nav saprotams, kāpēc tas tiek apmaksāts par valsts naudu. Nekādu oficiālu pilnvaru šim orgānam nav, delegāti demokrātiskā procesā nav izvēlēti, bet gan iecelti. Patiesībā tie visi ir vietējās varas vertikālis pārstāvji, vietējie deputāti, ideologi un ierēģi. Birokrātiski Lukašenko atbalstītāji un nekas cits.
Birokrātiski staronnika Lukašenka i nikto bolša.
Pēc Vadima Možejko vārdiem Aleksandrs Lukašenko turpina darīt to, ko vislabāk māk. Viņš atceras, kā izskatījās komunistiskās partijas kongresi un kaut ko līdzīgi joprojām turpina organizēt arī Baltkrievijā. Tikai, ja PSRS laikā uzticība tika izvērēta partijai, Baltkrievijā līderim.
Šķiet vēlos mnogo razgovarov o tom, kak VNS может стать местом некой точки объявления транзита власти.
Bija daudz diskusiju par to, ka šī sanāksme varētu kļūt par vietu, kur varētu sākt diskutēt par varas tranzītu vai konstitucionālo reformu. Bija runas par to, ka visas Baltkrievijas tautas sapulci varētu nostiprināt kā konstitucionālu orgānu. Tas varētu ļaut Lukašenko aiziet, neaizejot. Līdzīgi kā to darīja Nazarbajevs. Lukašenko varētu kļūt par šīs tautas sapulces vadītāju, piešķirot tai milzīgas pilnvaras. Taču tā vien izskatās, ka Lukašenko ir kļūdījies, uzskatot, ka protesta kustība ir uzvarēta. Viņam liekas, ka situācija ir atrisināta, un kā katram vecam autoritāram līderim, arī viņam ir kārdinājums neko nemainīt. Tāpēc šai tautas sapulcei kārtējo reizi būs jānodemonstrē tautas mīlestība pret viņu. Kā saka, cara tētiņ, mēs ļoti lūdzam jūs valdīt tālāk. Lūdzu nekur neaizejiet. Jūs esat tik labs.
Pats Aleksandrs Lukašenko šodien delegātus uzrunāja vairāk nekā 2 stundas, cita starpā nolasot arī it kā opozīcijas piedāvājumu nākotnē. Tiekot piedāvāta masveida privatizācija, miljoniem cilvēku tikšot atlaisti, attiecības ar Krievijas sarautas, Savienības valsts ar Krieviju likvidēta, pieprasīt iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, kā arī masveida Baltkrievu valodas uzspiešana, kā arī maksas izglītība un medicīna. Šos piedāvājumus gan Lukašenko atteicies komentēt. Kā norāda Baltkrievu mediji, visticamāk tāpēc, ka neviens no opozīcijas spēkiem šādus piedāvājumus nekad nav izvirzījis. Baltkrievijas tautas sapulce jau ir kritizējusi gan Eiropas Savienība, kas neuzskata to par pienācīgu platformu dialogam ar opozīciju, gan Amerikas Savienotās valstis, kas norāda uz to, ka demokrātisko spēku balss šajā sanāksmē netiks uzklausīta un sadzirdēta. Uģis Lībietis, Latvijas radio.